za rock and roll. Linija za rock and roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet.
Novi album iz belog sveta.
U učerašnjoj rubrici novi album iz belog sveta, novi album grupe Blackberry Smoke, peti po redu, Like an Arrow. Otvorena kompozicija Waiting for the Thunder. Bili su to Blackberry Smoke i kompozicija Waiting for the Thunder. Kad se pojavili pre 16 godina, Blackberry Smoke su bili samo još jedan od klonova Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers Band i sličnih bendova, južnjačkog opredelenja i činilo se da će njihov vek biti kratak. Međutim, evo 16 godina kasnije, peti album koji je možda čak i najbolji do sada i oni predstavljaju jednu od snaga južnjačkog roka koja tek treba da kaže sve što ima. Naravno, oni ne sviraju samo boogie i samo agresivnu muziku, sviraju i balade što je karakteristično za tu vrstu muzike, tako da recimo pesma Running Through Time spada u jednu od lepših pesama na ovom albumu.
Yeah.
Bili su to Blackberry Smoke i kompozicija Running Through Time. Sad, čovjek kad sluša grupu Blackberry Smoke ne može da se reši dileme da li su oni country band koji sviraju rock ili su oni rock band koji se naslanja na country. Bez obzira šta god da jeste, oni to dobro rade i s obzirom da su od prvog albuma koji je bio dosta country oboje napredovali u raznovrsnosti, kod njih ima sada i country, malo ima i funka, oni su band danas koji se vrlo, vrlo poštuje i ceni i ovaj album će im verovatno, ovaj materijal u stvari će im verovatno tokom ovih letnjih koncerata i letnjih festivala dosta završiti posao. Slušamo kompoziciju koja je naslovna Like an Arrow.
Yeah.
Bila je to kompozicija Like an Arrow, naslovna kompozicija novog albuma Blackberry Smoke. Country rock u principu je bio nekad stvar koja je dolazila i koja je trebala da bude velika stvar, ali nikad nije postala u svetu dovoljno velika iz raznih razloga, a jedan od tih što je suviše američka muzika da bi dobila globalnu popularnost. Ali ipak taj pravac i dalje postoji i stalno izbacuje nove bendove, a jedan od njih je i Blackberry Smoke. Slušamo kompoziciju Od to Know, tipična pesma za ovu vrstu bendova. Je to pesma Od to Know i Blackberry Smoke. Šta reći za album? Album je dobio dobre ocene u engleskim časopisima, što je uvijek jako teško kad je ova vrsta muzike u pitanju, i čini se da će ako dođu u Evropu imati dosta publike, dosta popularnosti, mada američki bendovi dolaze redko u Evropu jer oni toliko posla imaju sa one strane Atlantika da u Evropu dolaze samo oni baš koji su jako traženi. Idemo dalje, Sunrise in Texas i još jedan puta Blackberry Smoke.
Somebody somewhere's waking up with a face full of tears, 'cause everything to say has been said. There's a man in a cell staring at the walls all around, swears somebody done put the devil in his head. There's a world going on outside the world that I'm in. I got sunrise in Texas again. Well, I feel pretty good here, laying in this bed. Some old town, I swear to God, I don't know where. Share a smile with a woman, Lord, I'd love to share more. I guess it's always the same old game of truth or dare. Oh yeah, there's a world going on outside the world.
To pesma Sunrise in Texas i Blackberry Smoke. Između ostalih gostiju u novom albumu glavni je naravno Greg Alban, koji je njihov veliki uzor bio od uvek, i on je ukazao čast bendu da se pojavi na poslednjoj pesmi Free on the Wing i dakle slušamo kao kraj prikaza ovog albuma Like an Arrow grupe Blackberry Smoke kompoziciju Free on the Wing.
Linija za rock'n'roll.
U današnjoj rubrici noviteti i zanimljivosti čućemo na izbor kompozicije koje nam Classic Rock, poznati časopis, preporučuje kao stvari koje će biti interesantne u narednom periodu. Pre svega grupa Biters ima novi album i nove pesme. Chasing the Feeling, slušamo kompoziciju Biters. Biters i Chasing the Feeling. Jedno staro ime koje dugo nismo čuli, grupa Body Count je konačno snimila novi materijal i slušamo kompoziciju Civil War.
This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site. Anyone possessing a firearm or any item or instrument that can be used as a weapon will be deemed an enemy of the state and will be arrested on site. UN peacekeeping garrisons have severed all data transmissions and telephone communications for national security. Any violation of martial law will result in immediate arrests and trial for treason. All traitors will be shot. America is now engaged in civil war.
It's already started. May be too late to stop. It's already
bili su to Body Count i kompozicija Civil War. Novo ime je Blacktop Mojo, grupa koja je izbacila novi album, to je prvi album, i slušamo kompoziciju Where the Wind Blows, Blacktop Mojo. Isto Blacktop Mojo, a sad stižu Tigers of Penteng. Da se sećate, grupa Tigers of Penteng je negde početkom 80-ih ili krajem 70-ih godine izbacila prvi album koji se prodao najviše na teritoriji Jugoslavije, s obzirom da ga Jugodisk bio izdao, i to je bio jedan kuriozitet. Međutim, bend još uvijek postoji, ima novi album i slušamo kompoziciju Glad Rags i Tigers of Penteng.
to think about what you gotta do now the weekend's coming. I scream and shout, let it all out, get your motor running. And I'd lie, try to see why, have a good time, spend a lot of money. Put your glad rags on, show them all.
Yeah, yeah, yeah.
You have all day to think about what you're gonna do when the day job's over.
You know she can't wait.
Gotta get out. Give me those hotcakes over and over.
Za sam kraj ovog pregleda potencijalnih noviteta slušamo grupu Royal Thunder i kompoziciju April Showers. Royal Thunder.
Antologijska ploča.
U današnjoj rubrici Antologijska ploča slušamo jedan live album, to jest izbor sa tog albuma, grupe Humble Pie Performance. Vrlo često live albumi služe samo kao rezime, kao jedan prikaz kako band svira uživo, a vrlo retko učine neki značajan pomak u karijeri. Međutim, album Performance za grupu Humble Pie znači ogroman skok. Pre toga su njihovi albumi bili dobro ocenjeni, ali su oni bili band ipak nižeg ranga od ovih vrhunskih. Zahvaljujući turneji sa grupom Who, na kojoj su prolazili skoro bolje od headlinera, oni su snimili ovaj album u Fillmore istu i taj album postaje za duži niz godina jedan od najboljih live-ova uopšte ikad snimljenih. Počinjemo s kompozicijom Raya Charlesa Hallelujah, I Just Love Her So i naravno Humble Pie.
Brings me coffee in my favorite cup. I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so.
bila je to kompozicija Hallelujah, I Just Love Her So i Humble Pie. Naravno, Humble Pie su u tom trenutku predvodili Steve Marriott koji je izašao iz grupe Small Faces i Peter Frampton koji je u jednom trenutku bio najvažnija faca svetske scene sa grupom Heard. Onda je pokušao solo koji nije stupio u Humble Pie i tu su stvari krenule na bolje. Kasnije će Frampton opet napraviti solo karijeru, to je druga priča. I sad idemo opet na koncert u Firmuru, to je glavna pesma koja će biti dugi niz godina obeležje grupe Humble Pie, I Don't Need No Doctor. Slušamo to iz Firmurista, I Don't Need No Doctor i Humble Pie.
Time, it's really been a gas.
verzije.
U današnjim verzijima slušamo jednu pesmu J.J. Cale-a, Call Me The Breeze. Ljudi greškom vezuju ovu pesmu za Lynyrd Skynyrd, jer je najpopularnija verzija bila verzija ove grupe, ali to je znači autorski rad J.J. Cale-a i slušat ćemo tri verzije. Prva verzija je grupa Mavericks, zatim ćemo slušati Shooter Jenningsa, sina Waylona Jenningsa koji je isto tako obradio pesmu, i treća je relativno najnovija, Eric Clapton na tributu za J.J. Cale-a koji je nazvan Breeze, naravno svirao i pesmu Call Me The Breeze. Znači, Mavericks, Shooter Jennings i Eric Clapton u pesmi Call Me The Breeze.
Yeah, baby. Thank you. Mr. Breeze.
Rock portret.
U današnjem pop rock portretu koncertno ćemo se podsjetiti grupe Dr. Feel Good. I to one originalne postave, dakle Lee Brio, Wilco Johnson, Sparko i Big Figure. Band koji je prvi afirmisao pub rock u Engleskoj, na to se kasnije naslonio i punk, ali u svakom slučaju ekipa sa Lee Brio na čelu sa puno promjena u bendu je trajala sve dok je on bio živ. Moram da priznam da sam imao čast da sviram kao predgrupa jedne godine u Pinkiju sa ovim bendom i tad sam se upoznao s njima i moja su iskustva s njima bila stvarno sjajna. Ovo je album, kažem, posljednja turneja u originalnoj postavi, dakle Wilco, Lee Brio i ostali, i prava slika sjajnog benda Dr. Feel Good.
We'll be right back.
2nd, 1953, I was serving time for armed robbery. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow. I heard somebody yell, "Let a ride go on." Trouble started in the cell block number 4 and spread like fire across the prison floor. I said, "Come on, boys, get ready to run. Here comes the warden with a Tommy gun. There's a riot going on. There's a riot. Said, "Come out and with your hands up in the air. You don't stop the riot, you're all gonna get the chair." Scarface John said, "It's too late to quit. Pass the dynamite, cause the music is lit. There's a riot going on. There's a riot going on. The 97th hour, the tear guys got on man. We're all back in our cells, but every now and then there's a lot going on. There's a lot going on.
canvas.
Everybody's saying that love is free. How come they keep it under lock and key? When it comes to love, you gotta shop around. On a number phone, they sell it by the pound. Like every kind of vice, it's only merchandise.
She's a wind up, wind up. She's a wind up, wind up.
18. Little girl begin to think that she's grown. When a girl reaches the age of 18, little girl, she thinks that she's grown. Everything a man.
my shotgun. Fetch me a pocket full of shells. Lord, get my shotgun. Fetch me a pocket full of 12-gauge shells. I got a feeling, baby. Ooh, Lord, she do me well. Oh, yeah. Hey.
Thank you for your kind appreciation, ladies and gentlemen. Thank you. Sorry, all out. Good night, Manchester. Good night, Vienna. Adios, amigos. What a night this.
Down to the doctors, make you feel good all night.